Ce punem pe altar? Pe altarul închinării noastre. Ar vrea să vă spun din capul locului că în Vechiul Testament accentul era pe lucruri fizice, pe lucruri care se vedeau. Și Domnul a reglementat aceste lucruri în mod precis. Și știau exact ceea ce trebuie să facă. Și vedem și reacția lui Dumnezeu atunci când poporul n-asculta. Sau slujitorii, în cazul acesta, doi preoți, fiii lui Aaron, n-au ascultat. În schimb, în Noul Testament, închinarea este dincolo de lucrurile fizice. Dumnezeu urmărește să aducem înaintea Lui pe altar la închinare inima noastră și, bineînțeles, ceea ce este în inima noastră. Sigur că, așa cum oamenii au văzut lucrurile exterioare, Dumnezeu vede lucrurile interioare. Sigur, suntem într-un alt legământ, într-un alt context. Și Domnul nu mai are nevoie de jertfă, de jertfele acelea, ci El îi pregătea poporul să învețe cum să, mai întâi în aspectele acestea fizice, ca apoi să ajungă în inimă. Și să știți că, deși ni se pare că textul acesta nu prea are relevanță pentru noi, cei din Noul Testament, vreau să vă spun că nu este adevărat. Avem destule de învățat din el. Știți de ce? Pentru că Domnul este Cel ce trebuie să accepte închinarea noastră. Mă gândesc dacă noi când venim la biserică ne întrebăm, oare Domnul a acceptat închinarea mea de astăzi? A primit-o El cu plăcere? Am împlinit eu tot ceea ce vrea El și cere El de la mine sau nu? Și știți, contează ceea ce înseamnă, vedeți, El vrea ca starea noastră, inima noastră, viața noastră să fie sfântă. Nu ne putem apropia de Dumnezeu, care este un Dumnezeu sfânt, până când n-am fost curățați. Noi nu suntem sfinți adevărat, dar până nu ne-am curățit, până n-am mărturisit păcatul, până nu ne-am smerit înaintea Domnului, n-are cum Domnul să primească închinarea noastră. De aceea, hai să începem cu începutul și să vedem prima dată aspectul acesta din Levitic. Sigur, Vechiul Testament are o valoare mare pentru toți creștinii și mai ales și din zilele noastre. Știți foarte bine pentru că a fost scris pentru învățătura noastră și continuă să fie o sursă de nădejde. Iată ce spune Apostolul Pavel în Romani, capitolul 15, cu versetul 4. Și tot ce a fost scris mai înainte, adică în vechime, în Vechiul Testament, a fost scris pentru învățătura noastră, pentru ca prin răbdarea și prin mângâierea pe care o dau Scripturile, să avem nădejde. Vechiul Testament a fost scris pentru îndemnul nostru. De ce? Ca să nu repetăm aceleași greșeli ca cei din vechime. De multe ori cităm, și nu e nicio problemă că îl citesc și astăzi, 1 Corinteni 10 cu 11. Aceste lucruri li s-au întâmplat ca să ne slujească nouă ce? Drept pilde. Și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Deci și cartea Levitică a fost scrisă nu numai pentru evrei, ci a fost scrisă și pentru noi. Deși pare o carte greu de înțeles pentru mulți, să știți că ea este de mare valoare pentru noi. Numele cărții este derivat din numele lui Levi. Levi este seminția din care au fost aleși preoții. Cartea Levitic este în primul rând un manual pentru preoți, conform legii lui Moise. Citirea cărții ajută pe creștin să înțeleagă, să știți mai bine, epistola către evrei pe care noi o parcurgem dimineața în închinarea noastră de dimineață. Deși, în primul rând, este o carte care descrie ritualurile preoțești, ea consemnează și acest incident nefericit în care au fost implicați cei doi fii al lui Aaron, Nadab și Abihu. Ce s-a întâmplat în acest incident și ce lecții valoroase ne poate oferi el? Despre ce este vorba? Hai să privim prima dată incidentul în care sunt implicați Nadab și Abihu. Mai întâi, trebuie să privim, așa, ați văzut că am citit și din capitolul celălalt, să vedem puțin cadrul. Trebuie să lărgim puțin cadrul, ca să înțelegem. În capitolul 9 avem consacrarea sau dedicarea sau sfințirea lui Aaron și a fiilor săi ca preoți. Și acest lucru are loc în capitolul 8 și în capitolul 9. Observați, sfințirea lui Aaron și a fiilor săi și 8 și 9. Deci tocmai avusese loc dedicarea lor, cu alte cuvinte. Erau la începutul slujbei, cum s-ar zice. Pentru că ei erau cei care duceau și erau mijlocitori între el și Dumnezeu. Și vedem că aici, de la versetul 22 la versetul 24, slava Domnului a apărut, dragii mei, am văzut cum au intrat în cort și am văzut că jertfa era pusă pe altar, nu exista niciun foc pus de o mână omenească și când Aaron era mai întâi în cort și a ieșit apoi, să binecuvinteze pe popor, am văzut cum focul din cer a ieșit dinaintea Domnului și a mistuit pe altar arderea de tot și grăsimile. Și iată reacția poporului. Tot poporul a văzut lucrul acesta. Ce a însemnat asta? Că Dumnezeu a primit jertfele lor. Au scos strigăte de bucurie și s-au aruncat cu fața la pământ, ne spune, și s-au închinat, cu alte cuvinte, înaintea lui Dumnezeu. Fuseseră martori la faptul că Dumnezeu a trimis foc din cer peste arderea lor, peste jertfa lor. Și au văzut de asemenea că focul acela a consumat grăsimea de pe altar. Și am văzut reacția lor, cum au căzut la pământ. Acum, când intrăm în capitolul 10, vedem ceva ce nu se vede aici, în capitolul 9. Vedem clar că Nadab și Abihu au adus un foc străin pe altar. Iată versetul 1. Și-au luat fiecare cădelnițele, au pus foc în ea și au pus tămâie pe foc. Și au adus astfel înaintea Domnului un foc străin, lucru pe care nu li-l poruncise. De fiecare dată când aduceau jertfă, trebuia să coboare focul din cer? Nu. Domnul reglementase aceste lucruri. Este important să rețineți că ei au făcut ceva, ceea ce Domnul nu le-a poruncit. Imediat, din cauza asta, a ieșit un foc de la Domnul și Nadab și Abihu au ars în foc. Așa ne spune versetul 2. A ieșit un foc dinaintea Domnului, a mistuit și au murit înaintea Domnului. Acum, dacă comparăm focul din versetul 24, deci din 9 cu 24, și cel cu, din 10 cu 2, iată versetul 24. A ieșit un foc dinaintea Domnului și a mistuit ce era pe altar, arderea de tot. Și tot poporul a văzut lucrul acesta. În celălalt, în versetul 2, a ieșit un foc dinaintea Domnului și a mistuit pe ei, nu pe ce era pe altar. Observați? În primul caz, în versetul 9, adică capitolul 9 cu versetul 24, indică faptul că Dumnezeu a acceptat jertfa și indică binecuvântarea lui Dumnezeu. În 10 cu 2 vedem Domnul că n-a acceptat jertfa adusă de cei doi și indică ce? Blestemul lui Dumnezeu sau pedeapsa lui Dumnezeu. De ce a fost nemulțumit Dumnezeu în cazul jertfei aduse de, sau focului adus de cei doi? Sunt posibile mai multe explicații. Textul, versetul 1, îi spune că au pus cărbuni în cădelnițele lor care nu erau luați din altarul tămânierii. Avem o specificație în Levitic, capitolul 16, cu versetul 12, în care Domnul le-a dat instrucțiuni precise prin Moise. Iată ce spune, să iau o cădelniță plină cu cărbuni aprinși de pe altarul dinaintea Domnului și doi pumni de tămâie mereșitoare pisată mărunt, să aduc aceste lucruri dincolo de perdeaua din lăuntru. Deci, cărbunii aceștia care ei au pus în cadernițe nu erau aprinși, erau strânși, i-au dat ei foc atunci. Dar, potrivit legii, trebuia să fie întotdeauna foc pe altar. Și de acolo trebuiau ei să ia cărbunii și să-i pună în cadelniță și să apună tămâie peste, exact așa cum se spune, și apoi să-l aducă înăuntrul cortului. E, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Fie n-au luat focul de pe altarul ardei, așa cum am zis, fie focul de acolo să fi fost stins. Nu știm, nu nici se spune. Dar ceva s-a întâmplat. Și eu au zis, lasă că fixăm noi. Ei credeau că în cortul întâlnirii se pot rezolva lucrurile așa cum le rezolvăm noi în viața cotidiană. Merge și așa. E, nu e așa. În Exod 30 cu 9, zice așa. Să nu aduceți pe altar altfel de tămâie, nici ardere de tot, nici jertfă de mâncare și să nu turnați pe el nici o jertfă de băutură. E? S-ar putea ca tămâia să fie fost altă. Și tămâia să nu fie de cea pe care Domnul a poruncit-o. Mai există încă un aspect, un alt motiv care putea fi. Preoții aveau interdicția folosirii băuturilor vinului și a băuturilor tari. Iată, Levitic 10, 8, 9, 8 și 10. Domnul a vorbit lui Aron și a zis, tu și fiii tăi împreună cu tine, să nu beți vin, nici băutură amețitoare, când veți intra în cortul întâlnirii, ca să nu muriți. Aceasta va fi o lege veșnică printre urmașii voștri, ca să puteți deosebi ce este sfânt de ce nu este sfânt, ce este necurat de ce nu este curat. Observați? S-ar putea ca cei doi să fi fost sub influența băuturilor alcoolice. Nu știm. Nu ne spune Scriptura. S-ar putea ca încercarea lor de a intra în locașul sfânt să fi fost într-un moment nepotrivit. Sau că ei intrau prea des în sfântul locaș. Iată ce spune Levitic 16, 1 cu 2. Domnul a vorbit lui Moise după moartea celor doi fii a lui Aron. Morți când s-au înfășișat înaintea Domnului. Și Domnul i-a zis lui Moise, vorbește fratelui tău Aron și spune, să nu intre în tot timpul în sfântul locaș, dincolo de perdeaua dinăuntru, înaintea capacului ispășirii, care este pe chivot, ca să nu moară, căci deasupra capacului ispășirii mă voi arăta în nor. Deci păcatul lor s-ar putea să fi fost o combinație a acestor încălcări, a acestor lucruri. Dar Levitic 10 cu 1 notează clar că ei au făcut ceea ce Dumnezeu nu le-a poruncit. Și din cauza aceasta, Dumnezeu a fost drastic cu ei. Avem și explicația lui Moise pentru ceea ce s-a întâmplat înaintea poporului. Cei care se apropie de Dumnezeu trebuie să fie sfinți. Iată. Moise i-a zis lui Aaron, acesta este ce a spus Domnul când a zis, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine și voi fi proslăvit în fața întregului popor. Sau voi fi onorat în fața întregului popor. Și textul ne spune că Aaron a tăcut. Și bine ce înseamnă sfânt și sfințiți. Sfânt înseamnă a fi pus deoparte pentru Domnul. Consacrat sau sfânt pentru Domnul. Evident, acțiunile lui Nadab și Abihu nu au respectat ceea ce a spus Dumnezeu. Și Dumnezeu trebuia să fie onorat în slujba lor, în tot ceea ce făceau înaintea poporului. Trebuia făcut în curățenie, în sfințenie, în rânduială, exact după cuvântul Domnului. Și pentru că ei au decis să adauge ceva, iată reacția lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, așa cum am spus, a proslăvi înseamnă a onora. Slujba noastră, tot ce facem noi în lucrarea Lui, în casa Lui, în viața noastră, trebuie să-i facă Domnului cinste. La lucrul nostru, în familie, pe stradă, oriunde, noi ar trebui să îi aducem cinste, să-i facem cinste prin comportamentul nostru, prin modul nostru de a trăi și de a face lucrurile. Prin urmare, acțiunile lui Nadab și Abihu nu l-au cinstit sau onorat pe Dumnezeu. Apoi avem și instrucțiuni suplimentare pe care Dumnezeu i le-a dat lui Moise. Cadavrele lui Nadab și Abihu au fost duse, i s-a poruncit să fie duse în afara taberei. Ei, zice, s-au apropiat și au scos afară din tabără îmbrăcați în tunicile lor, cum zisese Moise. Eu cred că acum verilor, că ăștia erau verilor, au fost foarte atenți cu toate detaliile pe care Moise le spusese. Să nu cumva ei la rândul lor să fie loviți de Dumnezeu cu focul său din cer. Așa că Aaron și fiii săi supraviețitori, un alt aspect, nu trebuiau să se întristeze pentru că încă erau în slujire. Nu vreau să îl acuz pe Aaron, scuzați-mă, ca tată că nu și-a instruit fiii. Nu vreau. Poate că el i-o fi instruit, dar ei n-au fost atenți. Și de obicei când suntem tineri, cam așa îi. Și nu numai când suntem tineri. Și mai târziu. Înțelegeți? Nu dăm importanță anumitor detalii care fac diferența. Și mai ales atunci când vine vorba de lucrarea Domnului. De închinare, de lucrurile acestea. Toate lucrurile acestea contează. Ce bine ar fi dacă ne-am dat seama de importanța acestor lucruri. Iată ce spune în Levitic 10 cu 6. Să nu vă descoperiți capetele, să nu vă rupeți hainele, așa cum se proceda. Ca nu cumva să muriți și să se mâne Domnul împotriva. Auzi, nu numai împotriva voastră. Împotriva întregii. De ce? Pentru că ei erau înaintea Domnului ca mijlocitori pentru adunare, pentru popor. Ei îi reprezentau înaintea Domnului pe popor. Și dacă ei acum făceau un lucru necugetat, care nu era poruncit, Domnul ar fi prăjit întreaga adunare. Iată ce importanță a avut rolul lui Aron și al fiilor săi înaintea lui Dumnezeu. Cu siguranță, ca și tată, trebuie să fi fost foarte greu lui Aron să-și vadă fiii înveliți în tunicile aceia arși de vii înaintea Domnului. Și să piardă pe acești doi fii ai săi în felul acesta tragic. Deși urma să fie o perioadă de bucurie, pentru că se închinau și aduceau jertfe Domnului, probabil că se bucurau acum de primele roade și Domnul binecuvântase pământul și așa mai departe. Și iată, tot evenimentul, toată închinarea s-a sfârșit în mod tragic cu moartea celor doi. Și mai ales, tragedia lovește familia lui. Întrucât aceste lucruri au fost scrise pentru îndemnul nostru, întrebarea este, ce lecții ar putea fi pentru noi aici? Lecțiile care trebuie învățate din acest incident cu privire la închinarea înaintea lui Dumnezeu sau când ne apropiem de Dumnezeu în închinare, dragii mei, ar trebui să ținem cont întotdeauna că trebuie să o facem doar în modul în care El ne-a poruncit. Aceasta a fost greșeala fatală făcută de Nadab și de Abihu. Adică, când venim la închinare cu ceva ce Dumnezeu n-a poruncit, știți ce facem? Îl desconsiderăm pe El, îl desconsiderăm cuvântul Său și îl desconsiderăm că nu este sfânt. Aceasta a spus ceea ce a spus Domnul, voi fi sfințit de cei ce se apropie de mine. Sigur, în domeniul închinării astăzi există o tendință de invenție, nu de înnoire, că nu e înnoire spirituală, ci e vorba de invenție și de a ne place nouă, a face lucrurile așa cum, uite, la noi în biserică așa se face. Dar orice se face ar trebui să fie bazată pe cuvântul lui Dumnezeu. Asta este, de fapt, ideea. Dacă nu-L onorăm pe Dumnezeu cu adevărat în închinarea noastră, avem o problemă reală, fraților. Dacă Dumnezeu este sfânt și cu adevărat vrednic de slavă, cum poate omul păcătos să știe ce dorește Dumnezeu ca să îi accepte această închinare? Cum? Există un singur mod să afle lucrul acesta. Poate omul păcătos să citească mintea lui Dumnezeu? Dacă da, atunci Dumnezeu nu mai este Dumnezeu, nu mai este atât de sfânt. Pentru că omul poate să intuiască sau să ghicească sau să citească gândurile. Dacă da, atunci Dumnezeu nu este atât de diferit de om. Și de aceea nu mai este atât de vrednic de cinste, așa cum spune Scriptura. În adevăr, omul nu poate ști fără revelația divină cum ar trebui să fie venerat și slăvit Dumnezeu. Isaia 55 cu 8 și 9 știm textul acesta. Căci gândurile mele nu sunt gândurile voastre. Și căile voastre nu sunt căile mele, zice Domnul. Și cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât sunt de sus căile mele față de căile voastre. Și gândurile mele față de gândurile voastre. În Noul Testament este specificat, acum, ca să facem aplicație la situația noastră, doar cântarea. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicesc și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului, spune cuvântul Dumnezeu. Să știți că Pavel se referă aici la patru dintre efectele multiple ale umplerii cu Duhul Sfânt. Condiția ca să lauzi pe Domnul este să fii umplut de Duhul Sfânt. Și ce trebuie să... Cum poate fi un credincios umplut de Duhul Sfânt? În primul rând să fie născut din nou. Așa este? Ok? În momentul când suntem născuți din nou, în momentul acela, avem Duhul Sfânt în noi și sigur, vasul nostru trebuie mereu curățat și mereu curățat de păcatele noastre. Pentru că fiecare credincios păcătuiește. Dar avem datoria să ne spălăm și să ne curățim știind ceea ce ni ceare cuvântul lui Dumnezeu. De exemplu, el le-a spus ca principii, deși ele reprezintă aici practic porunci sau imperative pentru creștinii din Efes și bine mod de principii și pentru noi cei din zilele noastre. Și toate aceste principii se ocupă de lauda adusă în mod Domnului în public, nu neapărat în privat. Zice psalmul, vorbiți între voi cu psalmi, zice el. Și psalmii se referă la psalmii din Vechiul Testament, pe care atât evrei cât și creștinii îi foloseau în închinarea lor. Cântări de laudă sau imnurile sunt cântări care aduc elogii adevăratului Dumnezeu în închinarea creștină. De aceea zice, deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos te va lumina. Cântările noastre pot fi inspirate din cuvântul Dumnezeu și în cazul de față avem aici iarăși un citat din Isaia, capitolul 60 cu versetul 1. Apoi avem cântări duhovnice sau cântări spirituale. Este un termen general care acoperă probabil toate celelalte feluri de laudă cu gura noastră sau vocale. Când noi suntem plini de Duhul Sfânt, Dumnezeu ne controlează și suntem bucuroși. Și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Auzi? Așa vrea Domnul o astfel prinde Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, folosind cuvântul Său, folosim psalmii și cântăm de duhovnicesc și, bineînțeles, din toată inima să aducem laudă Domnului. Vedeți, Pavel vorbește despre comunicarea dintre frații, vorbiți între voi, poruncindu-le să folosească între ei mijloacele deja deschise mai sus. Dar ei ar trebui să folosească aceste mijloace de laudă, cântări, și psalmi în comunicarea cu Domnul. Lauda ar trebui să izvorească din inimă, nu doar de pe buze. Oh, de câte ori cântăm așa, nici gândul nu este aici. Înțelegeți? Unde e inima noastră atunci când cântăm? Cântând se referă la a face o melodie cu inima noastră. Asta implică o laudă de multe ori care nu se aude, dar care cântă inima noastră vibrează și Domnul o aude. Apoi mai avem tot Apostolul Pavel în Coloseni 3 cu 16, zice așa, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Cu alte cuvinte, cuvântul lui Hristos folosit doar aici în Noul Testament este învățătura lui Hristos. Însă nu se reduce doar la ceea ce a învățat Hristos, ci la toată Scriptura. Cuvântul Său ar trebui să pătrundă în întregime în toate domeniile vieții noastre, astfel încât să luăm toate deciziile și să supunem toate planurile noastre înaintea lui Hristos și învățăturii Sale. Din păcate, mulți oameni nu pot spune sincer că acest cuvânt al lui Dumnezeu locuiește în inimile lor din belșug. deoarece nu-și fac timp să-l citească, nu-și fac timp să-l aprofundeze și să-l memoreze. Învățați-vă și sfătuiți-vă, este predarea și împărtășirea adevărului. Iar îndemnul este un avertisment împotriva erorii. În același timp, cu predicarea și învățarea ar trebui să cântăm cu bucurie. Psalm din Vechiul Testament. Cuvântul psalm înseamnă că i-au cântat cu acompaniament muzical. Știți, dacă citim psalmii, de cântat pe arfă, de cântat pe diferite instrumente. Așa se cântau, știm foarte bine. Deci, imnurile și cântările ar trebui să fie rezultatul umplerii cu Duhul Sfânt al nostru. În timp ce în Epistola către Coloseni îi rezultatul asimilării cuvântului lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, cuvântul care locuiește din belșug în creștin îl face pe creștin plin de Duhul Sfânt și asta îl ajută să poată să laude pe Domnul. Observați că aici regulile pe care le stabilește, să spunem, poruncile pe care le stabilește Apostolul Pavel în laudă, sunt și ele precise și sigur care ne ajută și creează o închinare plăcută înaintea Domnului, ca închinarea înaintea Domnului să fie acceptată de El. Lipsa plinătății Duhului Sfânt în viețile noastre se datorează în principal lipsei înrădăcinării noastre în Cuvântul lui Dumnezeu. Accentul este de multe ori pus numai pe Duhul Sfânt și Cuvântul este neglijat. Duhul Sfânt nu lucrează fără Cuvântul lui Dumnezeu și Cuvântul lui Dumnezeu nu lucrează fără Duhul Sfânt. Și de aceea, datorită acestui fapt, nu e acea explozie de bucurie, nu e acea revărsare și acea cercetare de care am avea nevoie. Deci ceea ce în final vreau să vă spun este că comparând situația din Vechiul Testament cu situația noastră, ce să facem ca închinarea noastră să fie plăcută Domnului? Țineți minte, condiția este aceeași, să fim sfinți. Să fim sfinți. Domnul ne cere să fim sfinți și dedicați Lui. Să fim separați de păcat. Sigur, când venim înaintea Lui, El ne-a spus ce să facem. Cum să ne apropiem de El? Psalm, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Lăudându-L, zice, din toată inima. Observați că închinarea noastră este, vine din lăuntrul nostru. Asta vrea Domnul, inima noastră. Putem noi spune că din inima noastră vine închinarea? E adevărat, nu totdeauna știți cum e, că inima e nespus de înșelătoare. Dar când inima noastră nu-i înrânduială, noi ar trebui să venim cu ea la Domnul. Doamne, Tu cunoști îndoielile, Tu cunoști poftele inimii noastre, Tu cunoști păcatele mele, Tu cunoști toate lucrurile. Și cum striga David, Doamne, dă-mi o inimă nouă, un duh nou și statornic. Da? Așa trebuie să facem și noi. Și atunci, iată, Domnul va fi lăudat de noi. Știți, în concluzie, este foarte ușor pentru noi să devenim mulțumiți cu închinarea noastră față de Domnul. Și când se întâmplă acest lucru, să știți că se vede și în modul în care ne închinăm, și în slujirea noastră. Când noi zicem, e ok. Atunci chiar avem o problemă. Ar trebui să avem în noi, în fiecare, dorința de a plăcea Domnului. Doamne, am venit eu astăzi la închinare așa cum te-ai așteptat Tu de la mine. Adică am venit eu gata să învăț ceva, să aud cuvântul Tău, să mă las cercetat de cuvântul tău și să las pe Duhul Sfânt să ia decizii în viața mea sau nu. Apoi, cânt eu cântările, imnurile Domnului cu toată inima mea. Mă regăsesc în ele. Și atunci când aud mesajul acela, mă cercetez și văd că cel ce a scris a trecut pe aici pe unde trec eu și că mi se potrivește mie cântarea. Atât de bine. Și mă minunez, Doamne, cum Tu mă cunoști pe mine? Asta înseamnă, de fapt, o închinare reală. Dar dacă venim tot așa cum am venit, adică plecăm tot așa cum am venit, am trecut, cum se zice, ca rața prin apă. Da. Și asta e o stare periculoasă. În loc să-L considerăm sfânt și să-L slăvim pe Dumnezeu așa cum merită, făcând exact așa cum ne poruncește El, să venim la închinare cum vrea El din punct de vedere spiritual și când. Vrea. Astfel, închinarea noastră, dacă noi venim la închinare cum vrem noi și când vrem noi, să știți că închinarea noastră e mai degrabă convenabilă decât din convingere. Tocmai de aceea n-ar trebui să uităm ce s-a întâmplat cu cei doi, cu Nadab și cu Abihu. De aceea să ne smerim înaintea Lui, când venim înaintea Lui, cu toată seriozitatea, pentru a ne aminti că slujim un Dumnezeu viu și sfânt și că El vede orice lucru pe care nu l-a poruncit. Să-L privim pe Dumnezeu ca fiind sfânt. Asta trebuie să facem fiecare. Și să-L slăvim așa cum se așteaptă El de la noi. Dar mai întâi, cum este inima noastră? Mai întâi ea trebuie curățită. Apoi ea trebuie dăruită în întregime Lui. Și apoi, cu toată inima, trebuie slujit. Vedeți, dacă în inima noastră există ceva, anumite lucruri care nu sunt controlate de El, nu putem spune că lăudăm din toată inima. De aceea se spune că Dumnezeu nostru vrea totul sau nimic. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Să-i dăm totul. Și fie ca exemplul lui Nadab și Abihu să ne aducă aminte de erorile lor, dar să ne încurajeze să facem ceea ce îl onorează pe Dumnezeu. Să fie ca un avertisment pentru noi, ca să putem face ceea ce El vrea și să așteaptă de la noi. Amin. Haideți să ne rugăm, Domnul.